cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije čućemo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa bačkog gospodina doktora Irineja na temu Crkva neprestana pedesetnica, koje je održao 16. juna 2002. godine u pozorištu mladih u Novom Sadu. Na tonskom zapisu ovog predavanja blagodarimo radiju Beseda eparhije Bačke.
Ovaj naš večerašnji susret započeli kao i obično molitvom Gospodu. Pritom smo pojali propar praznika Vaznesenja, Vaskrsa, koji nas povezuje već na neki način, iako još uvek smo liturgijski u periodu praznovanja Vaznesenja Gospodnjeg i tek predstoji praznovanje pedesetnice ili silaska Duha Svetoga, praznika, dakle javljanja Duha Svetoga svetu i otkrivanja tajne Svete Trojice u Duhu Svetome. Ipak ovaj tropak, ova svečana praznična himna nagoveštava i praznik duhova i praznik Svetoga Duha i pokazuje nam koliko su u stvari svi ti naši veliki gospodnji praznici, pa i čitav sistem liturgijskih praznovanja, jedna međusobno nerazdvojiva i organska celina, gde je sve skladno ugrađeno u jednu čudesnu duhovnu građevinu. Tema koje sam prelatio da na neki dostupan i pojednostavljen način večeras porazgovaramo, glasi Crkva kao stalna i trajna pedesetnica. Ali ćemo ipak radi uvoda, radi razumevanja, početi sa praznikom Vaznesenja, odnosno sa ovim trenutkom liturgijskog života u crkvi u kojem se sada nalazi. Pre toga bila je naša višegodišnja praksa na ovoj našoj tribini, skromno nazvanoj tribinom pravoslavne duhovnosti, dakle osnovnih pojmova i osnovnih kategorija duhovnog života u crkvi. Ima je praksa da u periodu posle arhijerejskog sabora ja kažem nekoliko reći, onoliko koliko prilici da se kazuje i koliko duhovno izgrađuje, naravno, jer za sve moguće teme i probleme kojima se raspravlja duhovno na saboru nema ni potrebe, a često ni stvarne svrhe, o tome mnogo govori. kasnije život. Naravno, pored ostaloga, bremeniti problemima, pa i naš život u crkvi. Pritom, naravno, nikad se ne sme smetnuti sa uma da sav život crkve ipak rukovodi Duh Sveti, kao što i naslov našeg večerašnjeg izlaganja, razgovora glasi: crkva je trajni silazak Duha Svetoga, trajni duhovdan, trajna pedesetnica, pa i sabori crkve, episkopski sabori, arhijerejski sabori, imaju upravo za cilj i zadatak da projave tu svetoduhovsku ili pedesetničku prirodu crkve i da nas podsete na istinitost evanđelskih reči Spasiteljevih, da Duh Sveti uvodi crkvu Hristovu u svu istinu i da i svakog hrišćanina u crkvi poučava svakoj životnoj prilici i neprilici šta i kako treba govoriti. Jer, kaže Spasitelj, u onaj čas nećete govoriti vi, nego Duh Sveti koji je u vama. Tako ja od svih različitih pitanja i problema i izazova našeg vremena sa kojima se naša crkva suočava, od onih, da ih tako uslovno zovemo, čisto ovozemaljskih, mada teško je tu podeliti, svi su ti problemi i izazovi i ovozemaljski i u nekoj svojoj dimenziji duhovni i pastirski, pa do onih koji na prvi pogled gledaju sasvim daleki od briga i interesa sveta shvaćenog nekako van crkve, kao što su unutrašnja pitanja, recimo crkvenog školstva, prosvete i tome slično. Mada i ona, naravno, nisu nikakva pitanja koja se ne tiču društva kao celine. Jer koliko je, kao što svi znamo, u našem društvu sa svim njegovim manama i problemima, ipak došlo do toga da verska pouka, odnosno katehizacija, postane i stvar javnog prisustva i svedočenja crkve u školama, uopšte u javnom životu, onda naravno kvalitet i profil crkvenog školstva i mogućnost vaspitavanja i pripremanja učitelja vere, katiheta, bilo da su oni sveštena lica, bilo pak po blagoslovu episkopa i druga lica među vernicima, to onda znači da to ima i tekako mnogo uticaja i na život društva u celini, kao što naravno i taj život naroda u celini, život društva u celini, opet svojim uticajima veoma često bitno, nekad pozitivno, češće možda negativno utiče i na profil i budućih svetoslužitelja i verutitelja i tako dalje. Tako dakle, apstrahovat ću sva ta pitanja, samo ću napomenuti bez ulaženja u pojedinosti, jer ste verovatno o tome ponešto pročitali, čuli, štampi, takozvanim medijima, posebno elektronskim, kako se zovu danas, da je jedna od tema koja je aktuelna i napor da se pomogne episkopima u Skoplju i drugim našim eparhijama na jugu, koji se već decenijama nalaze u raskolu sa našom crkvom. Raskolu koji je naravno bolan za sve, i za nas i za druge pravoslavne crkve, ali je najbolniji za njih same i za vernike koji tamo žive, jer su tim raskolom doveli sebe naravno u potpunu izolaciju od čitavog pravoslavnog sveta i to ima pagubne posljedice po duhovni život, po duhovno zdravlje, pa i ne samo po to, nego i u ovim teškim prilikama koje postoje svugde, ali tamo sad posebno gde već da ne ponavljam ja te vesti koje znate i bez mene, sa svim tim sukobima i postojanjem paralelnih struktura koje njihovu državicu i ne priznaju, priznaju de facto samo neku vrstu Albanije ili Ride, kako već nazivaju. Tako da, to jeste jedno bolno pitanje i različiti razgovori, pregovori koji su vođeni s vremena na vreme, posebno intenzivno poslednjih 10 godina i u ovom poslednjem periodu tih 10 godina mogu da kažem da imam uvida i ličnog, jer sam učestvovao svim fazama tih razgovora i pregovora za poslednjih 10 godina kao član delegacije naše crkve i mogu da kažem da je taj proces razgovora, naravno uz duhovnu pomoć i drugih pomesnih crkava koje su ukazivale da je jedini izlaz iz takvih kriza poštovanje kanonskog poretka crkve, a on je u ovom trenutku uličen našoj crkvi ovde u Srpskoj Patrijaršiji, i da ne budem preopširan jer treba malo da govorimo o drugoj temi, samo prosto radi doslednosti u našoj praksi da ponešto izvestim i vas o odlukama na saboru arhijerejskom, želim da to iznesem. Dakle, rezultat je bio da su ipak ti naši sagovornici, uprkos činjenici da se nalaze u raskolu, shvatili te neke osnovne postulate crkvenog poretka i shvatili da bez usvajanja tih postulata oni jednostavno ne mogu da iznude nekakva rešenja koja su oni bili, ili ako ne oni, to njihovi prethodnici, zamisli da mogu da se ostvare nekom vrstom pučističkih ili revolucionarnih samovoljnih dejstava i proglašavanja u crkvi. I rezultat je bio taj da su dve delegacije ili dve komisije, kako ih možemo nazvati, potpisale jedan sporazum, predlog sporazuma koji zaista daje kanonsko, odnosno crkveno-pravno ispravno rešenje i omogućava priznanje tog modela strane čitavog pravoslavnog sveta. Svaki drugi način koji ne bi bio, dakle, na tim temeljima, naišao bi na neodobravanje i na nepriznavanje svih ili većine pomesnih pravoslavnih crkava. I kao što ste već saznali iz sredstava javnog izvještavanja, iako su načelno oni u većini bili za to rešenje, ipak su se uplašili ili poklekli, tako mogu da kažem, pred pritiskom onih zloduha koje su i sami stvarali ranije propagandom, histerijom, protiv Srba, protiv Grka, da su oni tu glavni, da to ne treba njima, kakvi Srbi, kakvi Grci, da će oni samostalni, tako dalje. Što je sve naravno pokazivalo duboku necrkvenost. Naime, pominjem sada učešće tadašnjeg ateističkog režima naše zemlje, koji je to sve istvarao iz svojih potreba i razloga, direktnim uplitanjem i nasiljem duhovnim i tako dalje. I naravno, pali su pod uticaj ne samo toga, te retorike necrkvene i nehrišćanske koje su ranije negovali godinama i decenijima, nego i pritisak raznih političkih struja. Ja ne znam tačno, ali pretpostavljam da je to verovatno ova VMRO struja koja je bugarska ili bugaraška. Pa onda razni drugi neodgovorni novinari i tako dalje. Tako da su oni na neki način sada se malo povukli, zbunili, ali zvanični njihov odgovor mi još nismo dobili. To što pišu novine može biti tako, ali ne mora da bude. Tako da ono što je objektivna činjenica, to je da u ovom trenutku je naš sabor, to punoća i zakonodavne i izvršne svake druge duhovne vlasti i odgovornosti u našoj pomoćnoj crkvi, odobrio taj koncept prevazilaženja raskola koji je i kanonski, ispravan i dosledan i u isto vreme pokazuje maksimum razumevanja za specifičnosti njihove situacije i što je veoma važno, možda i presudno važno, to je koncept za koji već unapred imamo saglasnost svih pomesnih crkava na čelu sa Vasiljanskom patrijaršijom u Carigradu. Tako da na nama ostaje, ne bih sam da ovde raspravljamo o pojedinostima, niti je potrebno se raspitivati o tim pojedinostima, ih je i mnogo i nisu uvek lake za razumevanje. Glavno, na nama je kao hrišćanima pravoslavnim da se mi pomolimo Duhu Svetom, jer večeras njemu govorimo, utešitelju koji vodi svaku istinu, koji je duh istine, tako se naziva Svetom Hristu, sam Hristos ga tako naziva, da prosvetli i umudri i osposobi sve nas, dakle i njih i nas ovde i drugu našu braću i sestre u crkvi pravoslavne, da shvatimo šta je, kako opet Hristos Gospod kaže, jedino na potrebu. A jedinstvo crkve je naravno tu glavna i vrhovna vrednost. Van toga nema opravdanja za bilo kakve druge partikularne ciljeve, interese, planove i to ne znači. Toliko dakle o tome. A sada da se vratim na temu koja je, kako rekao, iscrpna, bogata, veoma važna za naš duhovni život i o kojoj mogu samo fragmentarno u okviru jednog kraćeg izlaganja da kažem nešto. Naravno, ostaće malo vremena da i u obliku razgovora ponešto još dopunimo ili pak razjasnimo. U Troparu praznika Vaznesenja, kako rekoh, kojim smo večeras molitveno započeli naše sabranje, naš razgovor, govori se da je Gospod Hristos, vaznevši se telom na nebo, pričinio radost svojim učenicima, radost otvorili učenikom Haropijisa, Suzmažnitas, obećanjem Duha Svetoga i datim, dakle, datom vešću ili nagoveštajem o tom čudesnom događaju koji će uslediti. Šta je smisao praznika Vaznesenja? Naravno, moglo bi se o tome govoriti mnogo i opširno. Ja ću pokušati da to ukratko ovde izložim, da bismo onda razumeli koliko je prosto prirodno neophodno da taj praznik koji već sačinjava završnicu, noću i pečat svih prethodnih događaja i praznika vezanih za podvih spasenja koji Gospod Hristos izvršio za život sveta, a da on ipak nije kraj ili završnica u nekom doslovnom smislu, nego je priprema i uvod za veliko čudo i veliku tajnu silaska Duha Svetoga. Opis, svi znamo, vrlo kratak, sažet, u Evanđelju, koji naravno prosto iziskuje opširnije tumačenje crkve da bismo smisao tog događaja razumeli. Posle raskrsenja, kao što znamo, toku 40-dnevnih javljanja vaskrslog apostolina, Hristos najavljuje silazak Duha Svetoga, dakle sa tim obećanjem, sa tim rečima, nagoveštavajući silazak Duha Svetoga, on po svedočenju Evanđelja podignutih ruku blagosilja svoje učenike. I dok ih blagosilja se, veli crkveni tekst, odstupi od njih i uznašaše se na nebo. I dok gledahu za njim, kako udlazi na nebo, gle, nastavlja tekst, dva čoveka sadoše pred njima belim haljinama, koji rekoše, ljudi Galilejci, što stojite i gledate na nebo? Ovaj Isus, koji se od vas vaznese na nebo, tako će doći kao što videste da ide na nebo. I oni se vratiše u Jerusalim sa velikom radošću. Imamo, dakle, na prvi pogled sliku kao da je Gospod Hristos završio svoju misiju na zemlji od rođenja, pa je tu do vaskrsenja javio se kao vaskrsenje, uverio učenike preko njih čovečanstvo u istinitost svoga bogočoveštva i svoga mesijanstva i sad jednostavno, da kažemo, napušta našu zemlju i odlazi u neke tajanstvene sfere, neke tajanstvene svetovi s kojih je došao. Tako bi se na prvi pogled moglo shvatiti. Međutim, u takozvanom kondaku, u drugoj svečanoj pesmi, dan praznika, po značaju slično i istovetno je sa propadom praznika, govori se da on, iako odlazi telom na nebo i postaje nevidljiv za učenike i za nas, golim našim okom, mi ne vidimo Gospoda Hrista, samo očima vere, odnosno vidimo ga jedino kao crkvu, kao telo njegovo, kao zajednicu vernih, bogočovečansku. Ali on i dalje neodstupno, kaže crkveni pesnik, prebiva sa nama, ostaje sa nama. Razdeljuje se, a ipak ostaje. Odlazi, a ipak je i dalje tu. On je i dalje tu, po rečima i tumačenjima Svetog Otca, presvega svojim božanstvom. On nije samo čovek, on je bogočovek. I po svome božanstvu je uvek svuda prisutan, sobom sve ispunjava. Ali je prisutan i Duhom Svetim, upravo tim obećanjem koje daje i koje će se ispuniti ukoliko on uvidje. Sjetite se samo oproštajne molitve, njegove predstradanje, predvaskrsenje, pred svih ovih događaja u Gecimanskom vrtu, gdje on govori na neki način pomalo tajanstveno, odnosno prikriveno, pred svojim učenicima i govori kako će to on biti uzet od njih, nevidljiv od njih, i svet će se radovati, oni će tugovati, ali im kažu, ne bojte se, vi ćete me opet videti. Oni se čude, šta je to, kaže, malo što kaže, sam ćete me videti, pa opet malo, pa me nećete i tako dalje. Šta je to što govori malo? I on im kaže da ne treba da tuguju zbog tog odvajanja, tog rastanka. Treba se raduje, kaže, ja ulazim da vam pripremim mesto. Ako ja ne odem, ostao dalje, vi niste spaseni. Da nije tako, već i rekao bih vam. Svoje moliti Bogu Otcu kaže, Oče, ja želim da oni koji si mi dao budu tamo gdje sam ja. A na drugom mjestu objašnjava gdje je on. Oče, ti si u meni, ja u tebi. Daj da i oni budu jedno, kao što smo ti i ja jedno. Da oni budu u nama svi jedno. Sve su to, dakle, nagoveštaji i ukazanja na ovu veliku tajnu koja se ostvaruje na dan Vaznesenja, a zatim po noći dalje projavljuje dan 50. Svjetinska Duha Svetova. Kako bismo mogli sada shvatiti sam taj događaj Vaznesenja? Kako se može Hristos svojom božanskom prirodom vazneti, uzneti, uspeti ili udići na nebo? Kakvo nebo? Šta znači nebo? Kad mi znamo danas da tu nekog, da kažemo, opipljivog materijalnog svoda nad nama nema, nego je to veliko svemirsko prostranstvo. Dakle, nebo, sama reč, nije indicija za nešto materijalno stvoreno u ovakvim bogonadahnutim tekstovima, nego ukazuje na duhovno mesto, na neku duhovnu geografiju. A nebo je stvari tamo gde je Bog. Bog je tamo gde je zajednica ljubavi, istine, pravde, svetinje, gde su anđeli Boži, gde su sveti, gde su pravnici, gde je, dakle, sve što je od Boga stvoreno, osim greha, koji je jedina sila koja odlučuje, otuđuje, razdvaja, uništava u tom smislu, donosi smrt. Dakle, već tu se zbunjujemo. Vidljiva strana događanja je sve na učenici na Padinova gore Maslinske, knjeza Salima, vidjeti na svom čudesni prizor svog božanskog učitelja, spasitelja, ne podignuti u ruku, blagosiljajući ih, nestaje u nekim nedokučivim visinama. Ali nevidljiva duhovna suština tog prizora je mnogo važnija i dublja. Jer kao Bog po svom božanstvu, Hristos može biti čas dole, čas gore, jer on sobom sve ispunjava. On je uvek svuda prisutan i sve je u njemu, a ništa ga ne obuhvata i ne ispunjava. On ispunjava sve, a njega stvorena realnost ne, jer je ona drugačija u odnosu njega. Ona nije božanska po sebi, ona postoji njegovom voljom i ljubavlju. Dakle, Vaznesenje se očigledno ne odnosi na božanstvo Hristovo, koje je uvek jednako nedokučivo, slavno, veličanstveno i naravno nama i našem umovanju nedostupno po prirodi stvari. Na što se onda može odnositi? Znači, na njegovu čovečansku prirodu, očigledno. A ta njegova čovečanska priroda nije druga do naša, ljudska. Jer on je došao se sve postao čovjek. On se očovečio, ne predstavljajući da bude ono što je od iskoni, što je po prirodi. To je večni Bog, Logos Boži, jedan Svete Trojice. Tako dakle, kada se govori o tome da je na dan Vaznesenja Hristos se vazneo na nebo i seo sa desne strane Oca, to znači da je u stvari naša čovečanska priroda ipostasno ili ličnostno sjedinjena sa božanstvom Hristovim, vazneta na nebo, to je proslavljena, preobražena, uzneta na visinu ontološku na kojoj pre nije bila. Sve su to, dakle, pojmovi koje nikada ne možemo shvatiti doslovce, niti na nekakav prizeman, grub, znači. Tako i ta desna strana Boga i Oca isto tako mora da je shvaćena na jedan bogodoličan i apofatičan, to je neizreciv način. Šta znači desna strana Boga i Oca? Ako je Bog svuda i sve ispunjava i bezgranični, savršeni, sve savršeni, apsolutni duh, kako može postaviti nešto njemu sa desna, nešto sa leva i opet, šta znači ušte ti pojmovi? Dakle, i ti su pojmovi očigledno uzeti iz naših realnosti, naših iskustava, da bi iskazali ili bar nagovestili neiskazivo ono što mi možemo osjetiti, doživjeti donekle istinito, ali ne možemo nikada iscrpiti svojim pojmovima, terminima. Kao što u našem, da kažem to, svakodnevnom životu, iskustvu, istorijskom, kod mnogih ljudi, nekako desna strana uvek se simbolički, alegorijski doživljava kao pozitivna, dobra, kao ona strana koja se tiče života i svetlosti. Šta to uvek, mislim, desna ruka je kao malo bolja, sposobnija, kaže se uvek da čovjek tu desnu stranu radi i bira. A leva nekako je poistovećena i u mitološkim, arhaičnim predstavama i u svakodnevnom životu sa nečim, da kažemo, negativnim, sa nekakvom tamom ili nečim što čoveka zastrašuje. To čak imate i do tih šaljivih uzrečica, kao kad kaže neko ustao na levu nogu, zašto je ustao na levu i desno. To je prosto izraz koji je to tom pojmu levoga daje nekom negativni prizvuk. Čak i ovdje desna strana Boga i Oca je u stvari sinonim za tu večnu slavu koja se govori u crkvenim pesmama ovoga praznika. I da se govori o slavi, veličanstvu, krasoti, večnoj lepoti, večnoj svetlosti, bilo o desnoj strani, govori se isto. Ta takozvana desna strana je samo u tom smislu desna, jer ona znači učešće u večnoj božanskoj slavi, lepoti, životu, bogatstvu, blagodati, svetosti, savršenstvu, sve u tome što prevazilazi i naše reči, i naš um, ali što je u stvari nada i sadržaj našeg večnog života i spasenja. Tako dakle, očigledno je da pre svega Hristovo vaskrsenje i vaznesenje, njegovo sedenje sa desne strane Oca, kao ono koje je proslavljen i koje vlada nad svom tvorevinom, nad anđelima, nad ljudima, nad živom i neživom prirodom, znači da je on u onoj slavi, kako on sam kaže u svojoj molitvi pred stradanje, proslavi Oče Sina Tvoga onom slavom koju imadoh u tebi pre nego što svet postane. Praznik vaskrsenja upravo to otkriva i predočava. Po podvigu spasenja sveta Hristos se ponovo vraća tu večnu slavu svoga božanstva. Ali Hristos nije ni samo večni i predvečni sin i logos Boži, niti običan čovjek, istorijska ličnost. Kao Hristos, kao pomazanik Boži, on je uvek Bogo čovjek. On dakle u istoriji ne postoji kao ličnost prije se zna rođenje, ubitajemo, kada, koje vreme itd. I taj život na zemlji od rođenja do raspeća i vaskrsenja. Nego je on uvek, dakle, uvaplećeni Bog, Bogo čovjek. Tako da, kako naš veliki teolog, otac Justin Popović kaže, on nikada više ne može biti ni razbožen, ni rastovećen. Niti ga možemo svesti na čovjeka, poput nekih sektanta i eretika, niti možemo u njemu vidjeti samo Boga, abstrahovati ili poništiti neki način njegovu ljudsku prirodu i jedinstvu njegove novočovečanske ličnosti. Slično govore i sveti oci iz crkve, veoma je karakterističan jedan izraz koji ću navesti iz blaženog Augustina, velikog učitelja i hrišćanskog istoka i zapada u 4. veku, koji jeste imao i slabosti u teologiji, ali imao i velikih prozrenja. On kaže, Hristos je uvek ceo Hristos, ni celostan Hristos, totus Christus, kako je on to rekao na latinskom jeziku. To jest, kako on dalje objašnjava, caput et membra, glava i udovi. Šta glava je sa udovi? Pa glava je on sam, kao glava crkve svoje. A udovi, to su svi članovi njegove crkve, živi, pokojni, sveti, ljudi, anđeli. Da on nikad više u istoriji ne postoji bez crkve svoje, bez tela svoga. Ali naravno ni to telo Hristova, crkva, ne postoji bez njega kao glave. Ima naravno i drugih metafora i poređenja u Svetom pismu koje nam nekako približavaju tu nadljudsku tajnu crkve. Kroz sliku recimo ženika i neveste, gde su dvoje jedno, gde jedno bez drugo ne postoji kao recimo taj tajanstveni duhovni brak, kao što je našem nekom običnom ljudskom iskustvu, nema braka ili nema porodice, nema zajednice, bez različitih ličnosti. Ali ako te ličnosti nisu u zajednici, ako nisu i jedno kroz vezu ljubavi i blagodati, onda opet ne postoji ni jedno ni drugo. Ako uzmete recimo jedan brak, običan naš ljudski, dokle god postoji ljubav i opštenje ljubavi između bračnih drugova, dokle brak postoji, zajednica postoji. Izdvojili se od toga, te zajednice više nema. Znači, postoji samo nekakva individua muškog ili ženskog pola, ovde ili onde, ali rastrgnuta je ta zajednica. Za razliku od tih naših ljudskih realnosti, u bogočovečanskoj realnosti, to se ne može desiti nikada. Zajednica ljubavi, organska zajednica između nebeskog ženika i neporočne neveste njegove, crkve njegove, ne može se raskinuti nikada više. Nikada Hristos više ne može biti ni samo Bog, ni samo čovek. On je uvek i zauvek bogočovek. Tako dakle, kad govorimo o proslavljenju njega, mi ne treba da to svedemo samo na njega kao istorijsku ličnost, onu ličnost koja je rođena, raspeta, pogrebena, vaskrsla, nego kao istorijsku ličnost, ali u toj novoj, novozavetnoj punoći i realnosti, kao Boga čoveka. A to znači da se automatski uz Hrista uvek podrazumeva crkva. I u tom svetlu ona nikad nije obična ljudska organizacija ili istorijska veličina. Nego je uvek telo vaskrsloga Boga čoveka. Apostol Pavle kaže, jedno smo telo mnogi. I daje objašnjenje ili poređenje koje nam približava tu tajnu. Da to što smo veli svi učesnici ili pričesnici u jednome hlebu, u jednoj evharistiji, u jednom pričešću. Zato smo mnogi jedno, a ne prestajemo da budemo svako za sebe konkretna ličnost. Petra, Pavle, Janko, Marko i tako dalje. Ali opet ne postojimo u izolovanosti jedni bez drugih. Ne možemo da postojimo, jer smo sutelesnici Hristovi, objašnjava apostol Pavle. Mi postojimo kao ličnosti zasebne sa imenom, sa identitetom, sa svojim bićem, samo ukoliko se nalazimo u toj zajednici. Van nje mi smo duhovno mrtvi. Nas nema, kao hrišćana. Postojimo samo kao biosociološke jedinke koje su podvrgnute zakonima trudežnosti i smrti. Nisu iskupljene, nisu spasene, nisu u Hristu. Nisu odarene duhom svetim. Znate, da ne idem, opet sam se upustio u pojedinosti bogoslovske, a vreme nemilosrdno odmiče, pa ću ovo obrazloženje pojednostaviti time što ću zaključiti da je Hristos vaznesenjem vazneo, proslavio, uzdigao do božanskog pijedestala ne dakle samo svoju individualno shvaćenu prirodu ljudsku, nego prirodu ljudsku kao takvu, jer ona je samim tim što je njegova automatski i naša. Jer je on preuzeo na sebe, uzeo u sebe. On bez nje je nezamisliv, ne postoji bez nje više. A on je to hteo. Postao je ono što nije bio, a nije prestao u ono što je od uvek bio. U njegovom, dakle, božanskom biću nije došlo do neke promene zbog činjenice Bogova počenja, zbog bogotorečenja, zbog rađanja njegovog u istoriji kao čovjeka. Ali je u istoriju ušla jedna nova realnost, ne bivala do tada, neponovljiva, jedino novo pod sunce. To je ličnost bogočovečanska. I zato je to zaista veselo, divan, ogroman praznik. Ukazuje na to proslavljenje ljudske prirode u Hristu. Ali koliko god da on ima svoju punoću u sebi, ona još nije sva data. Ona anticipira i nagoveštava silazak Duha Svetoga po obećanju Hristovom, ponovljenom prestradanju i po vaskrsenju, o oblačenju silu sa visine, o silazku Duha Svetoga, o darovima Duha Svetoga, kojem Svetovom rekao apostolima. I to je već implicitno sadržano u prazniku Vaznesenja kao nagoveštaj, kao poruka, kao obećanje, kao nešto što je eto već tu, a samo što nije, već ga osjećamo, već mu se radujemo, ali nije još u punoj realnosti dato. Zato u svojim besedama na ovaj praznik Sveti Otci Crkve ističu taj radosni, triumfalni karakter praznika, ali u isto vreme nagoveštavaju da će se on u punoći projaviti tek kada usledi i silazak Duha Svetoga, to je praznik pedesetnice. Tako recimo Sveti Teodor Studit u jednom spisu sačuvanom na latinskom jeziku kaže da je ovaj praznik kraj i završetak domostroja našega spasenja. Ekonomije finis et extremum. Da je Hristos izvršivši sve, sada se uzeo slavi i vaskrsava se sobom i posadio sobom na nebu čovečanstvo i svu tvorevinu. Kroz svoje sveto telo, dakle, kroz njegovo sveto telo, vazneseni smo i svi mi, sve čovečanstvo, sva tvar, per sanctam suam carnem, sveto njegovo telo. Sad je ono to ust, što je vredno i lepim sočnim jezikom pre mnogo decenija preveo Tatinstin Popović i besedi na ovaj praznik, kaže: danas, vidite kako je važno to što čujete često na bogosluženju u crkvi, na sve velike gospodnje praznike. Danas se recimo rađa Hristos, evo, na Božić. Danas se otkriva tajna krštenja i prosvjećenja tvari, pa evo na bogojavljenje. Danas vaskrse Hristos, danas je dan koji stvori Gospod, pa evo na vaskrsenje Hristos. Na svaki pravi, sve ono što se nekada davno zbilo u istoriji, kroz liturgiju, kroz naš doživljaj u hramu Božijem, postaje za nas nešto što je ovde i sada, što je danas i gde smo mi ne samo neki koji se teoretski prisjećaju nečeg što je davno bilo, nego postajemo učesnici, svedoci, primaoci onih dobara koje su ti događaji spasenja doneli svetu. Tako i na taj dan Sveti Odlat kaže, danas se izvršilo izmirenje Boga sa rodom ljudskim. Danas je prestalo mnogovekovno neprijateljstvo, završio se dugotrajni rat, to je stanje greha, otuđena. Danas je nastao neki čudesni mir, koji ranije nije ni očekivan. Danas je razmrskana žaoka smrti. Danas je uništena pobjeda ada. Danas je ukinuto neprijateljstvo. Danas je oborena vlada smrti. Danas je satrveno neprijateljstvo. Danas je obustavljen dugotrajni rat. Zajednički svima Gospod, pomirivši oca svoga sa rodom ljudskim, vazneo se. Kada se on vazneo na nebo, sve su mu se sile nebeske poklonile i on je seo sa desne strane oca, izvršivši na taj način celokupni domostroj spasenja. Tajna spasenja je izvršena, završena, celovita. Ali, iako je to tako, iako je već time darovan ljudskoj prirodi besmrtni život, ipak ovaj praznik ne sadrži punoću radosti, tisharastim plirotita, dodaje Sveti Epifanije Kipar. Jer je Vasilijski još boravio na zemlji, jeste da đavo oplakuje svoj poraz, gledajući telo ljudsko gde ulazi na nebo. Vaseljem Hristovim, greh je razvejan kao dim, nastavljao. Đavo cvili, govoreći šta da radim kukavan. Kako slikovito je, vrlo lepo i jednostavno su oci crkve u svojim besedama to približavali vernicima onih vremena. Svi koje sam kao brzokrili soko bio pokvatao, oduzimaju mi se, kaže đavo. Sa svih strana sam oboren. Obmanu me sin Mariji, nisam znao da se u ljudskom telu skriva Bog. Uprkos, dakle, svemu tome, toj poplavi radosti i spasenja, ipak preostaje velika tajna silaska Duha Svetova. Tu ću nažalost biti primoran da skratim, možda će biti prilike da nastavimo na tu temu. Obično smo ovdje pri kraju naše godine, to koje se sabiramo, imali po neki okrugli stol gdje smo davali neki završni akord našim razgovorima. Jedno treba reći da je ukupni domostroj spasenja, ukupni život Hristova na zemlji i uopšte Hristos kao pojava u istoriji nezamisliv bez Duha Svetoga. Naravno, ali je obrnuto. Ni Duh Sveti se ne daje i ne pojavljuje u istoriji, nije delatan i prisutan u istoriji roda ljudskog, u istoriji tvorevine Božje, bez Ivana Hrista. Ali samo u tom prožimanju ovih dve dimenzija razumevamo punoći istine otkrivenja. Hristos daruje svetu Duha Svetoga, ali i Hristos dolazi u svet Duhom Svetim. Sve biva blagovoljenje Oca Nebeskog. Zato Sveti Oci te sve istine vrlo lepo sazivaju u jednu rečenicu, da svekolika tajna spasenja, svekoliki život crkve, svekolika ta nova realnost u Hristu ili u Duhu Svetome, sve će se omenjati, se odvija od Oca kroz Sina u Duhu Svetome. Svemu se svi ukupna Sveta Trojica i gde god nailazimo na jedno od lica Svete Trojice kao protagonistu, tako možemo reći, nekog događaja, nekog dara, uvek se sad podrazumevaju i druga dva lica Svete Trojice. Duh Sveti na dan 50-nice, koji ćemo skoro proslaviti, je sišao na crkvu. Ali on je uvek Duh Sveti kao jedno od lica Svete Trojice. I on silazi voljom Oca, njegovim dakle sadejstvom, a i voljom i pristankom Sina, I ne samo to, za razliku od večnog bića Svete Trojice, gde je jedan izvor ličnosti Duha Svetoga i Hrista, odnosno Logosa Božih, Sina Božja, to je Bog Otac, jedinstvo Svete Trojice je time zajemčeno što Otac rođenjem iznedrava, naravno rođenjem nama nedokučivim, večnim, božanskim, večnog Sina svoga i iznedrava iz sebe Duha Svetoga kroz ishođenje njegovo. Naravno, nikad mi ne možemo svojom logikom objasniti čemu je razlika između rođenja i ishođenja ili rađanja i ishođenja, jer nije to večno rođenje telesno, niti nalik nečemu telesno, zašto mi jedino možemo ovde da znamo u istoriji, a ni ishođenje Duha Svetoga nije poput nekog proishođenja za koje mi znamo u našoj realnosti. Ali je to nama otkriveno. Toliko nam je otkriveno i tako nam je otkriveno. I više od toga ne možemo ni reći, ni znati, ali ni manje od toga. Dakle, za razliku od tog večnog načina postojanja Svete Trojice, gde su od Oca Sin kroz rođenje, Duh Sveti kroz ishođenje. U istoriji spasenja, u domostroju, u ekonomiji, Duh Sveti je i od Oca i od Sina, odnosno on je od Oca kroz Sina. Otac ga šalje, ali i Sin ga šalje kao veličinu u istoriji. To nalazimo na mnogo mesta u Novom Zavetu. Na jednom mestu, recimo, Hristos kaže Duh Sveti koji od Oca ishodi, koga će Otac poslati u ime moje. A u drugom mestu govori o tome da On će dati Duha Svetoga onima koji ga prizivaju. I jedno i drugo je istinito. I problem, da kažem, u latinskoj teologiji, u latinskoj zapadnoj teologiji, a to je bio jedan od teoloških razloga za stvaranje raskola između istoka i zapada, je bio taj što su izgubili sposobnost, bogoslovsku sposobnost ili dalekovidost razlikovanja između večnog, nadistorijskog ili metaistorijskog ili potpuno zaumnog i onostavnog načina postojanja Svete Trojice u večnosti i tog istorijskog projavljivanja dela Hristovog, gde Duh Sveti se daje od Oca kroz Sina ili od Oca i Sina. I oni su smatrali, došli su, robovali sve to, tako da kažem, načelima filosofskog načina razmišljanja. I to se zna, može se pratiti kroz istorijske izvore i kroz spise zapadnih učitelja teologije, ali i kroz saborske razne spise i rasprave i tako dalje. Gde su oni pokušavali da načela aristotelovske logike primene na božanske realnosti, na onima bogoslovstvuju na takozvani aristotelovski način. I tu su naravno došli do ideje o takozvanoj analogiji bića, analogija entis, između istorijskog i nadistorijskog. I ovo što se zbiva u vremenu, u istoriji, gde je Duh Sveti od Oca i od Sina, i ono što se dešava u večnosti. Pre istorije, pre vremena, pre našeg sveta. Pa su onda, dakle, na osnovu istorijski verifikovanog i zasvedočenog u Svetom pismu, to pripisali i večnom. Iako sam Hristos svojim rečima otkriva da je u večnosti drugačije nego u istoriji. I kaže, i reče to, da Duh Sveti od Oca ishodi, ne kaže ishodi i od mene. E, tako je nastao taj takozvani teološki problem ishođenja Duha Svetoga, uličen u frazi filiokle i od Sina. To je jedan latinski dodatak u simbolu vere, koji je naravno i nepotreban i neispravan. Ali da se sad ne gubilo u tim detaljima, da se udaljalo od osnovne teme, želim da se vratim na središnju nit izlaganja i da ga polako privodim kraju, pošto iako je po naslovu bilo nagovešteno da ćemo više govoriti o realnosti crkve kao trajnom prisustvu i izlivanju i delanju Duha Svetoga kao trajne pedesetnici, ova potreba nekog prirodnog uvoda i prelaza od praznika u kojem smo sada, od Vaznesenja do Duhova, ne nekako valjda inspirisala, pa sad evo, došao samo do nekle, ali ako Bog da, mislim da nije tragično, jer prilikom posljednjeg susreta, ako budemo živi zdravi kraj mjeseca, mislim da ćemo imati prilike da do kraja ovo razvijemo, ove istine ove misli. Dakle, imamo Duha Svetoga i realnost crkve. Dakle, praznik 50-ice. Zašto se on zove 50-ice? Da, po analogiji sa starozavetnom 50-icom, pre svega, a drugo i istorijski je zbio se u 50. dan po Vaskrsenju Hristovu. Tako da je u oba smisla 50-ica. To je posljednji veliki praznik, završni praznik, to ćemo govoriti. Spasitelj, vaznevši se na nebo, 40. dan, u 50. dan, ispunjava to obećanje koje je dao višekratno, a pogotovo pri samom vaznesenju učenicima, da će dati da se one obuku u silu sa visine, da Duh Sveti siđe na njih i da će oni dalje živeti prisustvom i dejstvom Duha Svetoga. I tako se je desilo u istoriji. Sve što je bilo nezamislivo i nemoguće za smrtne ljude, ostale je opipljiva realnost u Duhu Svetove. I to je opisano iz dela apostolskih. Zato da su svi pokojići duhovito i lepo na jedno mesto kaže da ako su evanđelja neka vrsta biografije Hristove, opisa njegovog života u ovom svetu, dela, i ako bi se, kaže, uopšte moglo govoriti o nekoj vrsti biografije Duha Svetova, onda je to knjiga dela apostolskih, gde se opisuju upravo početci istorije crkve i to dejstvo Duha Svetoga u crkvi. Važno je tu, dakle, znati da silazak Duha Svetoga naposlede kao završni akord velike tajne spasenja definitivno konstituiše, stanovljava crkvu Hristovu. Početci crkve, istorijski, se mogu pratiti duboko u istoriju. Već i da veliki četvrtak, ustanovljavanje tajne večere, se smatra za neki rođendan crkve. Ali zar pre toga i Hristovo krštenje u reci Jordanu nije crkvena realnost? Zar se tajna krštenja kojom mi postajemo članovi crkve, duhovno se rađamo, ne doživljava kao aktualizacija Hristovog krštenja? A kad čujete u hramu molitve, zato nije dobro ono, kažemo da ne zamere braće sestnika, poneki od braće sestnika mrmlja tiho u sebi. Oni su molitve samo za njega, nego i za sve druge prisutne. Nema individualnih nekih ili privilegovanih sestiničkih tu molitava i tada prega. Sve sabone, crkvene. Pa kad se samo kaže svešnik pred krštenje, kad ih umena oglašeno, bilo dete, da je pitanje, bilo odrastan čovjek, se molimo da Gospod Duhom Svetim ispuni tu vodu, da je osveti nekim svetom, netrudnom, nezobadljivom, čudesnom, životvornom. I kaže se, mi spošli na nju blagoslov reke Jordana, na ovu vodu. Zašto reke Jordana? Ta reka je kao reka, kako ima poseban blagoslov reka Jordana. Nije taj blagoslov izim. Pitanje je Hristovo krštenje u reci Jordanu. Mi taj blagoslov tražimo. Dakle, da se naše krštenje organski i ontološki povezuje sa njegovim. A dalje, ako idemo unatrag, i njegovo rođenje, primanje ljudske prirode, ostvarenje ličnog sjedinjenja božanske i čovječanske prirode. Da nije to već tajna crkve, da crkva nije bogočovječanska zajednica. Dakle, to da tako kažemo rađanje crkve u istoriji je jedan dugotrajan proces. Naravno, nije to neiscrpljivo biće i priroda crkve. Priroda biće crkve se mora posmatrati i u nekoj obrnutoj perspektivi i svetlosti posljednje realnosti budućeg života i carstva, koja još nije istorijski ostvarena, ali je prorečena u Svetom pismu, nagoveštena u predanju crkve i doživljava se po meri naše mogućnosti i prijemčivosti u liturgiji. Jer već realnost crkve ovdje na zemlji nije samo neka ljudska realnost, nego upravo kao prisustvo Duha Svetoga, kao telo Hristovo, crkva je i oprisutnjenje tog budućeg istorijski još neostvarenog carstva Božije. Odnosno ostvarenog u toj meri u kojoj crkva ga u istoriji projavljuje i ostvaruje. Zato na početku liturgije, gdje se i projavljuje i ostvaruje tajna crkve, mi se samo oglašavamo neka je blagosloveno carstvo Otca i Sine Svetog Duha. To carstvo je već nama dato tu, u liturgiji. A kad idemo iz hrama, takozvani obični svakodnevni život, mi ne susrećemo realnost toga carstva. Susrećemo realnost maloga sveta, često. Sveta koji je još uvijek u zlu, u smrti. Ali ispunjeni darom nebeskim, kako se kaže na kraju liturgije na molitvi, okusivši nebesku sladost, izvršivši koliko je u našoj moći i doživjavši sam domostroj spasenja, okusivši buduća blaga, ona istorijski još nisku, ona istorijski još buduća, ali liturgijski su već sadašnja. Zato kad se pričestimo, blagodarimo ovim rečima i među ostalih reči. Daj nam, Gospode, da se još prismije s Tobom sjedinimo u nedolazni dan časta Tvoga. Već se pričešćujemo i to je ista ona realnost, to je večne zajednice i prozimanje u ljubavi, koja čini sadržaj večnog života u večnom carstvu Božjem, ona je već tu počela. Ali još punoća toga nije predugo dolaska Hristova prisutna u svijetu. Duh Sveti, dakle, koji je uveo Hrista u istoriju, oselivši svetu djevu i omogućivši njegovo rođenje, a opet taj isti Duh Sveti isposlan je, uveden Hristom u istoriju spasenja, on dakle, silazeći, kao što je silazio na svetu djevu, kao sila sa visine, i time formirao bogočovječansko telo Hristovo, omogućio njegovo dakle, rođenje u istoriji, tako on silazi sada na telo njegovo i ono postaje onaj crkva. Dakle, sam onaj dugotrajni proces istorijski sada doživljava svoju punoću, svoj pečat dobija. I u tom smislu duhovdan ili pedesetnica je rođena crkve. Mogli su tako reći nekako, eto, konačni rođena crkve. I od tada crkva je, ako je posmatramo u hristološkom svetlu, ona je telo Hristovo i kako kaže otac Josip Popović, na taj način vidimo crkvu u istoriji kao Hrista beskonačno produženo kroz sve vekove. Ali Hristos u istoriji nije bez Duha Svetoga. On jeste Hristos Duhom Svetim. Šta znači reč Hristos? Pomazanik. Kime je on to pomazan? Pa Duhom Svetim. Zato se zove Hristos ili Mesija ili pomazanik. Jer on dakle u svojoj ličnosti nosi i punoću darova i ličnostno je sjedinjen neraskidivo sa Duhom Svetim. I on daruje Duha Svetoga svetu i crkvi, ali i Duhom Svetim on ostaje prisutan u životu crkve i sveta, iako ne vidljiv telesno, on se vazveo, nije više vidljiv, ali, kako sam kaže, poslaću vam utešitelja, drugog utešitelja. Zašto drugog? Jer prvi je on, prvi utešitelj je on sam. Drugog utešitelja, Duha istine, koga svet ne poznade, koji od oca ishodi, on će, veli, da vam otkrije sve i da dalje sve. uzet će veri od mojega i javit će vam. To nije jednostavno, ja sa njim po biću. Iako su to dve božanske ličnosti u jednom biću Svete Trojice. Dakle, Duh Sveti oprisutnjuje Hrista u istoriji sveta, kao što i Hristos čini Duha Svetoga prisutnim i delatnim u istoriji sveta. I tako počinje istorija crkve. S jedne strane, da u istorijskom svetu, svetlu, kao telo Hristovo, ali telo Hristovo je uvek odukotvoreno, da kažemo, večnom božanskom dušom, a to je Duh Sveti. Zato je crkva u isto vreme i zajednica Duha Svetoga. To su pojmovi koji se uzajamno prožimaju i dopunjavaju. Rasprave razne među teolozima, šta je tu prioritetno, šta je sekundarno i ta razna mišljenja, da ono je, ima u ovim danjima našim, to je lepi štiv, ali nije to za ovo naše rasprave. Tu postoji jedna ravnoteža. Biti postoji, da kažemo, neka histologija koja proždire hematologiju, odnosno učenje o Hristu koje bi išlo na uštrb učenja o Duhu Svetom, niti pak obrnuto. Ne može se jedno bez drugoga zamisliti. Dakle, kratko rečeno, samim tim što je telo Hristovo, crkva ne može da ne bude zajednica Duha Svetoga, hram Duha Svetoga. I obrnuto. A kao zajednica Duha Svetoga, ona je ujedna i zajednica svetih tajni, ali i svetih ljudi. Svetinje svetima daju se na liturgiji. Kako svetina? Na to odmah crkva uzeća rečima, jedan je svet. Hristos, slavu Bogu. Dakle, njegovom svetošću, njegovim Duhom Svetim, osjećujemo se svi i postajemo crkva. Crkva nije kao neka duhovna zgrada koja negde tamo postoji, pa sad mi dolazimo tu, postajemo stanari ili podstanari u toj zgradi. Nego crkva, proces, događaj, akt, ti, dolazeći u hram, mi ostvarujemo crkvu i sebe kao crkvu, to jest kao zajednicu ljubavi u jednome gospodu. O tome i o svemu i tom pravcu moglo bi se još mnogo govoriti, ali pošto ja imam i pripremam neki dokumenat sutra za sedmicu sinoda, a i već dobrih 20 minuta više od sat vremena govorim, vaše strpljenje sigurno pri kraju. Ako vam to ne bude bilo namorno, ovo izlaganje o crkvi kao trajno i 50-nice, tu se dalje može govoriti naravno mnogo o svetim tajnama, svima pojedinačno, od krštenja do Evharistije, o tome kako Duh Sveti deluje samo u crkvi i kroz crkvu, a da ipak to ne znači njegovo ograničenje i da ga ne možemo osjetiti i otkriti svugde u svetu. Postoji dakle jedna tajanstvena antinomija. S jedne strane, tekst Evanđelja vam kaže, Duh diše gde hoće, da nema ograničenja. A s druge strane, imamo izreći sa svetostranstva da gde je Duh, onda je crkva, gde je crkva, onda je Duh Boži, po svetom ili nevijalskom, svetom ili nevijalskom. I tako da je. Dakle, ima mnogo tih još tema, veoma važnih, veoma dragocenih, ili kakve veze imaju naše vrline, naše, ili mane, ili delanja naša, i naš život uopšte. Sveti, kako mi je to odnos sa Duhom Svetim? Vrlo jednostavno. Hrišćanin znači Hristonosac. A Hristonosac znači čovjek ispunjen Duhom Svetim ili Duhonosac. Ako Duh Sveti ne deluje u nama, nismo u Duhu Svetom, mi onda i nismo hrišćani, mi nismo ni duhovno živi. Dakle, tu imamo veoma, veoma mnogo dragocenih saznanja, ali naravno za večeras se ja ih samo tako nagoveštavam, naznačujem, a ako Bog da života i zdravlja, bit će još prilika da slušati razgovor. Hvala vam što i sa ovoliko strpljenja slušali ovako dugo izlaganje koje ipak nije možda na neke jednostavne, uobičajene teme. Hvala vam na strpljenju i...
čuli smo, poštovani slušaoci, predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina doktora Irineja na temu Crkva neprestana pedesetnica, koje je održao 16. juna 2002. godine u pozorištu mladih u Novom Sadu. Na tonskom zapisu ovog predavanja blagodarimo radiju Beseda eparhije Bačke. Bila je ovo emisija Katedra radija Svetigora. Hvala na pažnji, prijatno večer.